Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Και στο παρελθόν, σε άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή μας Αποκάλυψη, έχουμε ασχοληθεί με το μεγάλο πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία μας, το πρόβλημα των ναρκωτικών. Ένα πρόβλημα το οποίο για πολλούς είναι ανυπέρβλητο. Ένα τείχος το οποίο δεν μπορούν να ξεπεράσουν και να απελευθερωθούν από αυτά. Και έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας διάφορους ανθρώπους που βρέθηκαν μέσα ναρκωτικά και απελευθερώθηκαν. Απελευθερώθηκαν όχι με τη δική τους δύναμη όπως μας ομολόγησαν τότε, αλλά με τη δύναμη που τους χάρισε ο Θεός μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού καθώς τον γνώρισαν. Και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος ήταν και αυτός πρώην χρήστης ναρκωτικών και γνώρισε την απελευθέρωση. Μια απελευθέρωση για την οποία θα μας μιλήσει συνέχεια της εκπομπής μας. Σε καλωσορίζουμε, Γιώργο.
Καλώς σας βρήκα.
Γιώργο, καθώς ξεκινάμε την συνέντευξή μας, θέλω να σε ρωτήσω για τη δική σου εμπειρία με τα ναρκωτικά. Αλλά πριν καταλήξει τα ναρκωτικά, έχεις κάποια προϊστορία, θα το λέγαμε έτσι. Γεννήθηκες σε μια οικογένεια και θέλω να μας πεις έτσι την λίγα λόγια, λίγα πράγματα για σένα και την οικογένειά σου πριν γευτείς τον θάνατο των ναρκωτικών.
Πολύ ευχαρίστως να σου πω κάποια πράγματα. Εγώ συνήθως όταν ξεκινάω να δώσω τη μαρτυρία μου για τον Χριστό, ξεκινάω πάντα σχεδόν από την ηλικία των 16 χρονών που έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Ήταν εκεί γύρω στο 86. Εγώ είμαι το 71 γεννημένος και όπου πήγα και δούλεψα, έπιασα δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Εκεί ξεκινάει, ας πούμε, αν θέλεις, η ζωή μου ξεχωρισμένη από τους γονείς μου.
Ναι. Προηγουμένως ζούσε με την οικογένειά σου.
Ζούσα με την οικογένειά μου και σε εκείνο το σημείο ζούσα με την οικογένειά μου. Ναι. Απλά ξεκίνησα να βγάζω τα πρώτα χρήματα στη ζωή μου. Λοιπόν, σε ηλικία λοιπόν 17 χρονών παράτησα το σχολείο και παντρεύτηκα για πρώτη φορά.
Πολύ μικρός.
πολύ μικρός.
Πώς το έκανες αυτό το εγχείρημα?
Ήθελα να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Έβλεπα ότι... Κοίταζα γύρω μου και έβλεπα ότι όλοι έχουν τις οικογένειές τους. Είτε ήταν καλές είτε ήταν κακές. Όλοι είχαν τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους και πορευόντουσαν με βάση αυτό. Και έλεγα ότι μια γυναίκα είναι που μου πέφτει, τι αργά ή γρήγορα.
Μάλιστα. Ήσουν κάπως ανεξάρτητος δηλαδή από την οικογένειά σου και έκανες δικές σου επιλογές από μικρή ηλικία, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Στη συνέχεια λοιπόν παντρεύτηκα στα 17 μου, στα 19 μου έκανα το γιο μου, ξεκίνησα, είχα τη δουλειά μου, η γυναίκα μου είχε τη δουλειά της, είχαμε το παιδί μας, είχαμε το σπίτι μας και σε ηλικία γύρω 22-23 άρχισα να αναρωτιέμαι τι γίνεται τώρα, πού πάμε, πώς προχωράμε. Δηλαδή αυτό δεν ήταν η αναζήτηση όταν έφτασα 22-23 χρόνια, απλά είδα ότι ήμουνα παντρεμένος, είχα τη γυναίκα μου, είχα το σπίτι μου, είχα τη δουλειά μου, ήμουνα αν θέλεις βολεμένος κατά μία έννοια, γιατί μιλάμε τώρα για εποχή 90-92 που η Ελλάδα ζούσε, παίρναγε καλές εποχές, έτσι.
Είχες κάνει πολλά πράγματα που οι άλλοι κάνουν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, τέλος πάντων.
Ναι, και έψαχνα, έβλεπα ότι κάτι λείπει. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν ήμουνα με τον πατέρα μου σε μια δουλειά. Ο πατέρας μου ήταν σιδεράς. Εγώ δούλευα το βράδυ ζωγαροπλασίο σερβιτόρος. Με φώναζε το πρωί και πήγαινε και τον βοηθούσα καμιά φορά. Και σε μια δουλειά που είμαστε ένα πρωινό, του λέω: ρε συ πατέρα, τι γίνεται, ας πούμε. Τι ήρθαμε να κάνουμε, ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε, που ήρθαμε εδώ πέρα. Γιατί έβλεπα ότι κάτι έλειπε στη ζωή μου. Ενώ είχα, ας πούμε, αρκετά πράγματα από αυτά που κάποιος αγαπάει να έχει, αλλά μου είπε κάτι. Μου είπε ο πατέρας μου με λίγα λόγια να περνάμε καλά.
Ναι.
Και μέσα στο καλά εννοούσε και γυναίκες και τέτοια πράγματα.
Ναι.
Εγώ το έβαλα στο μυαλό μου, βέβαια είδα ότι δεν ήταν και αυτή η απάντηση που έπρεπε να πάρω, αλλά άρχισα να το δουλεύω μέσα στο μυαλό μου. Έτσι σιγά σιγά λοιπόν άρχισα και εγώ να κάνω τη δικιά μου ζωή. Παράλληλα δηλαδή, ενώ ήμουν παντρεμένος, να κάνω και άλλα πράγματα.
Ναι.
Του τύπου να βγαίνω, να πηγαίνω στα μπαρ, με φίλους, με παρέες και τα λοιπά. Αν ξέρω εγώ υπήρχε δυνατότητα να πατήσω τη γυναίκα μου, την απατούσα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Έκανες στη ζωή σου πράγματα που είχες κάνει και στο παρελθόν, αλλά απλώς τώρα πώς δηλαδή, τα έκανες...
Τίποτα, απλά είδα ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι που να βάζει φρένο και
ναι.
Ό,τι μου ερχόταν, ας πούμε, σαν ευκαιρία μπροστά στη ζωή, το έκανα.
Προσθέτω να το απολαύσεις.
Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν χώρισα από τη γυναίκα μου, ήμουνα με μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι και σήμερα γυναίκα μου, αλλά πάλι δεν σταμάτησα να κάνω και άλλα πράγματα. Μέσα από αυτά λοιπόν άρχισα, είπαμε, άλλες γυναίκες, πήγα στο καζίνο, πήγα και σε άλλες δουλειές. Παράλληλα δούλευα το βράδυ στο ζαχαροπλαστείο και το πρωί δούλευα και σε άλλες δουλειές. Έψαχνα να βρω να κάνω κάτι ακόμα πάντοτε, δηλαδή δεν σταματούσα ότι είχα μία δουλειά και μου έφτανε αυτό, αν και έπαιρνα καλά χρήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή δούλεψα και στην τράπεζα. Με βάλανε στην τράπεζα, δούλεψα για ένα χρόνο και μετά όταν ήταν να γίνω μόνιμος, δηλαδή μου στείλανε το χαρτί να γίνω μόνιμος, εγώ τα παράτησα και έφυγε γιατί είπα δεν θέλω να ζήσω εγώ τη ζωή μου στην τράπεζα, μια ζωή υπάλληλος, εγώ θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δεν ήξερα τι ήταν αυτό που έψαχνα, αλλά πάντως δεν ήμουν ευχαριστημένος στο να μείνω υπάλληλος σε ένα γραφείο, να σκέφτομαι, ας πούμε, ότι την Παρασκευή το μεσημέρι αφήνω δουλειά για τη Δευτέρα το πρωί, αυτό με κούραζε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν συνέχισα τη ζωή μου. Στη συνέχεια της ζωής μου, όπως είπα, επειδή δεν είχα αναστολές και ό,τι γινόταν, ό,τι ερχόταν το δοκίμαζα, δοκίμασα και τα ναρκωτικά.
Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο σου βήμα και η πρώτη γνωριμία με τα ναρκωτικά, έτσι.
Ναι.
Πώς έγινε ακριβώς έτσι, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα?
Τίποτα. Εκεί στη δουλειά που ήμουνα είχα ένα φίλο ο οποίος έπινε αυτός χασίς.
Ναι.
Αυτό κάναβι. Και εκεί αρχίσαμε με παρέα, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 να βρισκόμαστε και να κάνουμε χρήση περιστασιακά και, ναι, και για πλάκα.
Ναι.
Εντάξει, κάποια στιγμή βέβαια, αφού κάναμε παράλληλα χρήση και χασίς, πολλές φορές και ποτό μαζί, πηγαίναμε και στο καζίνο, ναι, ταυτόχρονα όλα μαζί, κάποια στιγμή αυτό με το χασίσι δεν μου άρεσε η αίσθηση αυτή που ένιωθα και το σταμάτησα.
Δεν σε ικανοποιούσε, δεν σε
ολοκληρώνω. Δεν με ικανοποιούσε, κάπως μου ήρθε κάπως άσχημα, ας πούμε, κάποια στιγμή ένιωσα άσχημα και το σταμάτησα. Αυτό βέβαια αργότερα, έτσι, ναι, όχι στην αρχή. Βέβαια μέσα σε αυτό το διάστημα μου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσω και κοκαίνη. Με την κοκαίνη ήταν τελείως διαφορετικά. Πάλι μου δόθηκε ευκαιρία χωρίς χρήματα να δοκιμάσω. Κοκαίνη από ό,τι κατάλαβα αργότερα καλής ποιότητας. Αυτό το κατάλαβα αργότερα ότι ήταν καλής ποιότητας η πρώτη φορά που δοκίμασα. Και είπα πάλι ότι δηλαδή δοκίμασα και είπα θα σταματήσω γιατί εγώ τώρα δεν είμαι σε θέση να μπαίνω, ας πούμε, στο τρίπ των ναρκωτικών. Εγώ ήμουν παντρεμένος, είχα χωρίσει, είχα ξανά δεύτερη γυναίκα, είχα τη δουλειά μου την πρωινή, είχα τη δουλειά μου την βραδινή, δεν ήμουν, ας πούμε, για να μπλέξω με τα ναρκωτικά. Ναι. Είχα ένα φόβο μέσα μου για τα ναρκωτικά. Όμως επειδή τα προβλήματα από αυτά τα οποία έκανα στην προσωπική μου ζωή μεγαλώνανε και δημιουργούσαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά μου, με τη δεύτερη μου τη γυναίκα, κάποια στιγμή είχα μια σχέση πάλι εξωσυζυγική, αλλά σχέση κανονική, όχι ας πούμε κάτι, ναι, περιστασιακό μόνο, και αρχίσανε τα προβλήματα στο σπίτι μου. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί τσακώμοι, πολλά προβλήματα, εγώ δεν ήθελα να χωρίσω, ξανά δεύτερη φορά πέρναγα πάλι από χωρισμό κτλ. Τη γυναίκα μου, τέλος πάντων, την αγαπούσα, αν μπορείς να πεις ότι, ναι, την αγαπούσα με όλα αυτά που έκανα. Και έτσι τη στιγμή, ας πούμε, που περνάω πολύ δύσκολα, έρχεται ένας φίλος, όπου από αυτόν είχα αγοράσει και κάποιες φορές κάναβη, και μου λέει, έχω κοκαίνη, μου λέει, θέλεις? Ενώ τον είχα χάσει, ας πούμε, για πολύ καιρό, για μεγάλο διάστημα, γύρω στα 3-4 χρόνια έλειπε εκτός Αθηνών. Την κατάλληλη τη στιγμή που εγώ είχα πρόβλημα και πέρναγα δύσκολα, έρχεται και μου λέει, θέλεις κοκαίνη?
Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω από αυτό ότι πολλοί ξεκινάνε μέσα σε μια κατάσταση προβλημάτων τη χρήση και την ξεκινάνε και από φίλους γνωστούς που τους προσφέρουν την πρώτη φορά δωρεάν και πέφτουν σε μια παγίδα, δηλαδή, σε ένα τέτοιο, το πως το λένε, τρυπάκι, έτσι.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι με παγίδευσε κανένας.
Ναι.
Γιατί ήμουνα 30 χρονών.
Ναι.
Έτσι, και αν πω ότι με παγίδευσε κάποιος, πρώτα θα πω ψέματα και δεύτερον θα κοροϊδέψω πρώτα τον εαυτό μου και μετά όσους ακούνε. Απλά το θέμα ήταν το εξής, ότι ναι μεν είχα δοκιμάσει και τα είχα απορρίψει γιατί φοβόμουνα,
ναι,
αφενός, αφετέρου όμως είχα και στη σκέψη μου ότι εντάξει, μια σκόνη είναι, μπορεί να με κάνει εμένα ό,τι θέλει και να μην μπορώ εγώ να την ελέγξω.
Μάλιστα.
Μέχρι τώρα, ας πούμε, είχα ξεκινήσει, όπως σου είπα, από την αρχή, στην ηλικία 15-16 χρόνων τη ζωή μου, και δεν φοβόμουν να αντιμετωπίσω πράγματα στη ζωή μου.
Ναι.
Έλεγα ότι είμαι δυνατός, έχω τη δύναμη να κάνω τα πάντα, έχω τη δύναμη να βγω από το οποιοδήποτε πρόβλημα, και έτσι
και τα ναρκωτικά,
σιγά, ας πούμε, τα ναρκωτικά που θα μου κάνουν εμένα κακό.
Ναι.
Η παγίδα, έτσι.
Ναι.
Γιατί μιλάμε για μεγάλη παγίδα. Τα ναρκωτικά έχουν την ιδιότητα να σε γλυκαίνουν στην αρχή.
Ναι.
Και να περνάς καλά στην αρχή. Γιατί αλίμονο, ας πούμε, να ερχότανε,
ναι,
ο πόνος και το κλάμα αμέσως.
Ναι.
Δεν θα δοκίμαζε κανένας.
Ακριβώς.
Ναι. Έτσι, στην αρχή σου προσφέρουν κάποια, εντός εισαγωγικών, μια απόλαυση,
ναι,
που αν θα καθίσω και θα το σκεφτώ τώρα, ούτε τότε προσφέρουν απόλαυση στην αρχή.
Ναι.
Δηλαδή αν μιλήσουμε για την κοκαίνη, ας πούμε, ταχυπαλμίες, και το, ναι. και το στρες και το αυτό που νιώθεις και μετά όταν θες να πας να κοιμηθείς και δεν μπορείς να κοιμηθείς,
ναι.
παρά μόνο απόλαυση δεν είναι.
Ναι.
Τέλος πάντων, εγώ αυτό που με ενδιέφερε ήταν να ξεχάσω τα προβλήματά μου. Αυτό ήταν το θέμα μου. Μπήκα σε αυτή την κατάσταση για να ξεχάσω τα προβλήματά μου. Έτσι τα ξεχνούσα βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί έπινα, ξέρω εγώ, ξεκίνησα με το που μου λέει αυτός να σου φέρω κοκαίνη, του είπα πόσο, μου λέει 25.000 δραχμές το γραμμάριο. Του λέω φέρε μου 3 γραμμάρια για αρχή, ναι. για να ξεκινήσω. Και ξεκίνησα με 3 γραμμάρια.
Ναι.
Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πέρασα ένα διάστημα το οποίο ήπια αρκετά και δεν είχα να σκεφτώ τίποτε άλλο. Ναι. Άμα πίνεις, ναι. δεν σκέφτεσαι. Λοιπόν, όταν λοιπόν... Ο φίλος μου που σου είχα πει ότι πίναμε το χασίσι, εκείνος έπινε ηρωίνη, αλλά εγώ δεν το ήξερα. Και κάποια στιγμή που κατάλαβε ότι εγώ ναι. πίνω κοκαίνη, μου λέει τι κάνεις, μου λέει πίνεις. Του λέω πίνω. Μου λέει κάθε μέρα. Λέω εντάξει, σου λέω κάθε μέρα. Μου λέει θα κολλήσεις. Λέω σιγά, λέω μην κολλήσω. Λέω μου λέει εσύ, εγώ πίνω, μου λέει ηρωίνη και έχω κολλήσει. Έλα μωρέ, του λέω να πούμε σιγά. Και τέλος πάντων δεν πήρα σοβαρά.
Δεν τον πίστευες.
Δεν τον πίστευα. Και έλεγα να πούμε σιγά τώρα τι έγινε. Και τέλος πάντων μισθά πολύ λόγο. Εκεί επάνω έγινε και η... Και επειδή ναι. με την κοκαίνη ανέβαινε ταχυπαλμία, ανέβαμε ναι. και τα λοιπά και ήθελες μετά κάτι να ηρεμήσεις, μετά έπαιρνες την ηρωίνη για να, για να κατέβεις, για να ηρεμήσεις.
Για
να
χαλώσεις το άλλο.
Ναι, έτσι. Και, και κάποια στιγμή είχα μπλέξει
ναι. και με την ηρωίνη.
Και με την ηρωίνη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και ξυπνάω ένα πρωί να πονάνε τα κόκαλά μου, να νιώθω πώς είναι, ας πούμε, κάποιος ο οποίος έχει κρυώσει. Ναι. Ένα κρύωμα φοβερό. Τρέχουν τα μάτια σου, τρέχουν οι μύτες σου, πονάνε τα κόκαλά σου κτλ. Σηκώνομαι ένα πρωί και παίρνω τηλέφωνο το αφεντικό μου και λέω: δεν θα έρθω, λέω, για δουλειά, γιατί είμαι χάλια. Καλά, μου λέει: εντάξει, κάθισε. Και παίρνω τηλέφωνο τον φίλο μου και του λέω εσύ άσε, του λέω είμαι χάλια. Ναι, μου λέει. Μου λέει αυτό σημαίνει ότι είσαι εθισμένος και είναι πρόβλημα των ναρκωτικών. Έλα μωρέ, του λέω σταμάτα τώρα, τι μου λες πλάκα κάνεις.
Ναι.
Όχι, μου λέει είναι έτσι. Εγώ δεν το πίστεψα ακόμα.
Μάλιστα.
Ακόμα δεν το πίστεψα
ναι.
ότι ήταν έτσι. Στην πορεία όμως,
ναι.
γελάω κιόλας, κατάλαβα ότι ήταν έτσι. Είχα πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Ήταν η πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι έχω πρόβλημα με τα ναρκωτικά.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν στη συνέχεια συνεχίσαμε, κάναμε όπως κατάλαβες λοιπόν χρήση και της μίας ουσίας και της άλλης ουσίας. Σιγά σιγά χάλασα αρκετά λεφτά, μπορώ να πω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και στην πορεία η ζωή μου πλέον είχε αρχίσει και ήμουν εξαρτημένος. Είτε το παραδεχόμουν είτε όχι, κάθε φορά που, κάθε εβδομάδα που πέρναγε, κάθε μέρα που πέρναγε, ήμουνα και περισσότερο εξαρτημένος. Που σημαίνει τι? Ότι έψαχνα να πάρω ναρκωτικά ή έπρεπε να πάρω ναρκωτικά. Δεν μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου χωρίς ναρκωτικά. Ενώ την ηρωίνη, ας πούμε, την έκανα με αλουμινόχαρτο, μετά άρχισα να κάνω χρήση σύριγγας, γιατί η ποσότητα δεν μου φτάνανε τα λεφτά. Και τέλος πάντων με τη σύριγγα είχα, με μικρότερη ποσότητα μπορούσα να έχω αυτό που ήθελα. Και τέλος πάντων πέρασα πολύ δύσκολα. Όταν κατάλαβα λοιπόν ότι πραγματικά κάτι πρέπει να αρχίσω να κάνω, άρχισα να ψάχνω να δω τι θα κάνω.
Άρα εδώ αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι ουσιαστικά χρειάζεσαι απελευθέρωση από τα ναρκωτικά, έτσι.
Έτσι.
Περίγραψε μας τι προσπάθειες έκανες και ποια ήταν αυτά τα βήματα που έκανες προς την απελευθέρωση τότε.
Βλέποντας λοιπόν γύρω μου αυτούς οι οποίοι είχαν προβλήματα τι κάνανε, τα γιατροσόφια που κάνανε, έκανα ναι. και εγώ. Ξεκίνησα με φάρμακα, κάθισα στέγνος, έπαιρνα άλλα πράγματα, άλλες ουσίες για να βοηθηθώ, για να μην παίρνω ναρκωτικά. Μπήκα σε ψυχιατρική κλινική, έκατσα 15 μέρες, πλήρωσα του κόσμου τα λεφτά. Σε ιδιωτική, το
μάλιστα.
τονίζω, ψυχιατρική κλινική,
μάλιστα.
όπου και μας γδάρανε με τα χρήματα, αλλά δεν μας
δεν προσφέρανε
και λύση. Μπορώ να πω ότι τις μέρες που έκατσα μέσα μπορεί να ήταν και χειρότερες από ό,τι όταν έπαιρνα τα ναρκωτικά. Και τέλος πάντων, Δεν μπορούσα να δώσω λύση στο πρόβλημα. Όσο πέρναγε ο καιρός, όσο καθόμουν καθαρός, δηλαδή ας καθόμουν 20 μέρες καθαρός, μετά όταν ξαναγύρναγα ήταν χειρότερα τα δεύτερα από τα πρώτα που έκανα. Και έτσι πήγαινε κύκλος. Σταμάταγα, ξεκίναγα, σταμάταγα, ξεκίναγα. Τσακωνόμουν με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν στη δουλειά, τσακωνόμουν με τον κόσμο. Τέλος πάντων, η ζωή μου είχε σοβαρά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή, για να μην τα πολυλογούμε, έφτασα μετά από πολλές φορές ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα, σταμάτα, προβλήματα με τη γυναίκα μου κτλ. Είμαι σε μια φάση όπου έχω πάλι δήθεν σταματήσει. Είμαι στο σπίτι με τη γυναίκα μου, μετά από πολλές προσπάθειες χωρισμούς, ξανά πάλι είμαστε μαζί, ξαναφεύγω, ξαναγυρνάω, και μου λέει η γυναίκα μου ότι κοίταξε να δεις, με πιάνει με μια δόση στο χέρι και μου λέει ή θα πάρεις τη δόση και θα πας στο δρόμο, ή θα πετάξεις τη δόση και θα κάτσεις στο σπίτι. Δεν το σκέφτηκα πολύ, πολύ λίγο. Λέω θα πάω στο δρόμο. Λοιπόν, πήρα απόφαση λοιπόν να πάω στο δρόμο να δω τι θα γίνει τελικά.
Προτίμησα να πάω στο δρόμο δηλαδή να με τα ναρκωτικά παρά να κάτσεις με τη γυναίκα.
Προτίμησα να πάω στο δρόμο με τα ναρκωτικά για να δω πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση για να λυτρωθώ. Γιατί έβλεπα ότι ό,τι γινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αν δηλαδή την πέταγα εγώ εκείνη τη στιγμή τη δόση και της έλεγα ναι και τα λοιπά, θα ξανά έκανα πάλι τα ίδια. Πάλι θα την κοροϊδεύα, πάλι ψέματα θα έλεγα, πάλι. Ενώ παίρνοντας αυτή την απόφαση, είπα να δω πού θα φτάσει. Ναι. Τέλος πάντων, έφυγα. Δούλευα τότε σε δύο δουλειές, όπως σου είπα. Δούλευα και το πρωί και το βράδυ. Με έχουν διώξει ήδη από τη μία τη δουλειά, τη βραδινή. Μου έχει μείνει η πρωινή. Λοιπόν, με διώχνει η γυναίκα μου από το σπίτι, οπότε μου μένει ο δρόμος και η δουλειά. Κάθομαι μια εβδομάδα στο δρόμο, χωρίς να πηγαίνω ούτε στην πρωινή. Με παίρνει το αφεντικό μου τηλέφωνο, μου λέει τι θα γίνει, Γιώργο. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν θα έρθω, λέω, στη δουλειά. Του λέω το αφεντικό μου, διώξε με, δώσ' μου και ότι μου οφείλεις, ας πούμε, και θα δω τι θα κάνω. Εντάξει, μου λέει, πήγε από το μαγαζί, πήρα τα χρήματα που μου οφείλανε και έκατσα στο δρόμο. Στο δρόμο έκατσα για 4 μήνες. Μάλιστα. Και όταν λέμε στο δρόμο, στο δρόμο. Να κοιμάμαι σε ακατοίκητα, να πηγαίνω στην Ομόνια, να ζω. Είχα βρει κάποιον ο οποίος είχε φτιάξει μια παράγκα σε ένα σημείο, δεν έχει σημασία πού. Ναι. Τέλος πάντων, ζούσαμε εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα, ζητιανιά, κλεψιά, ψευτιά, ναρκωτικά, βρωμιά, οτιδήποτε δηλαδή. Και πήγαινα, είχα το προνόμιο και πήγαινα μια φορά τη βδομάδα στο σπίτι της γυναίκας μου και έκανα μπάνιο και άλλαζα. Μάλιστα. Με την προϋπόθεση να πάω να κάνω ένα μπάνιο και να αλλάξω, να τους πάρω και κάνω δεκάρικο, ας πούμε, 10 ευρώ για να μπορέσω. Έτσι, έκατσα 4 μήνες στο δρόμο, ξύπνησα ένα πρωί και λέω από μέσα μου, λέω καλά, λέω, σκέφτηκα. Αν εγώ αποφασίσω να γυρίσω σπίτι μου στη γυναίκα μου και πω ότι θα σταματήσω τα ναρκωτικά, θα... Πώς να σου πω, θα με δεχτεί η γυναίκα μου, έχω που να πάω. Αυτοί οι οποίοι είναι στο δρόμο και δεν έχουν κανένα, τι γίνονται? Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μέσα στην καρδιά μου, σαν να πήρα μια απάντηση και μου είπε ότι ο Θεός, εγώ είμαι εδώ. Οπότε αμέσως πήρα την ευκαιρία και είπα, Κύριε, αν πραγματικά είσαι εδώ και μπορείς, ή πάρε μου αυτή τη ζωή, δώσε μου μια καινούργια, γιατί εγώ αυτή τη ζωή δεν τη θέλω. Δηλαδή, παρακάλεσα στο Θεό χωρίς να γνωρίζω ποιος είναι ο Θεός, ποιος Θεός είναι και τι είναι αυτός ο Θεός, ότι να μου πάρει αυτή τη ζωή ή να μου δώσει μια καινούρια. Το ή το άφησα έτσι για, πώς να πω, να γεμίσει πρόταση, γιατί
βασικά, δεν είχες άλλη ελπίδα.
Δεν είχα άλλη ελπίδα, αλλά δεν πίστευα κιόλας ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου. Και η προσευχή μου ήταν πιο πολύ στο μέρος, πάρτινε αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, πήγα σε μια εξαδέρφη μου να ζητιανέψω λεφτά. Μου λέει, εξαδέρφη μου, εσύ Γιωργάκη, μου λέει, σε ξέρουμε ότι εσύ δεν είσαι τέτοιο παιδί. Γιατί όπως σου είπα από την αρχή, παντρεύτηκα μικρός, οι δουλειές μου, πρωί βράδυ, τα χρήματά μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου, το παιδί μου. Δεν ήμουν άνθρωπος ο οποίος από 10 χρονών στα ναρκωτικά, που βλέπεις κάποιους από 12 χρονών στα ναρκωτικά. Είχα μια καλή πορεία. Λέω, κοίταξε να δεις, θέλω να έχω ακούσει για ένα πρόγραμμα στην Ισπανία, το Ρέτο, και μου πρότεινα να πάω εκεί, αλλά δεν έχω τα λεφτά, χρειάζομαι τα εισιτήρια. Και μου λέει, θα στα βάλω εγώ, θα πας? Και λέω ναι, και μπήκα στη διαδικασία λοιπόν
να ξεκινήσεις,
να ξεκινήσω για να πάω για το Ρέτο.
Εδώ να θυμίσω φυσικά στους ακροατές μας ότι με τα παιδιά από το Ρέτο και εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε κάνει μια εκπομπή στο παρελθόν, μας έχουν παρουσιάσει το πρόγραμμα τους, και ο Βαγγέλης στο παρελθόν είναι ένα παιδί επίσης, και αυτό που είχε πάει στο πρόγραμμα του Ρέτο στην Ισπανία. Είναι πραγματικά νομίζω ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κάνει τη διαφορά στην απελευθέρωση των χρηστών αυτών των ναρκωτικών, απελευθερώνει τον κόσμο. Και νομίζω ο Γιώργος είχε μια παρόμοια εμπειρία που σήμερα μας βοηθάει να δούμε από άλλη μια οπτική γωνία την απελευθέρωση που χαρίζει ο Χριστός, θα πω, μέσα από το Ρέτο. Έτσι είναι, Γιώργο?
Έτσι ακριβώς. Ο Χριστός είναι πάνω απ' όλα, ναι. Και μετά είναι το Ρέτο, και μετά είναι οποιοδήποτε άλλος έρχεται.
Ναι.
Θέλω να πω ότι αν ο Χριστός δεν είχε βάλει στην καρδιά κάποιου να ανοίξει αυτό το Ρέτο, δεν θα υπήρχε το
ακριβώς.
Ρέτο. Έτσι. Το Ρέτο υπάρχει γιατί κάποιος του μίλησε ο Θεός και του είπε να πας και θα κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, αυτό όποιος θέλει να το γνωρίσει μπορεί να το μάθει.
Ναι. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές στην ιστορία του Ρέτο.
Ωραία.
Ναι. Πες μας τώρα λοιπόν, πώς κατέληξε το Ρέτο, πώς ήταν τα πράγματα εκεί πέρα.
Πήγα λοιπόν στο Πικέρμι, εκεί που είναι.
Ναι, στο Ρέτο που είναι εδώ πέρα.
Που είναι στην Αθήνα, ναι. Πήγα και μίλησα με τον υπεύθυνο. Του είπα ότι θέλω να πάω. Μου είπε ο υπεύθυνος ότι τι χρειάζεται να κάνω, κάποια χαρτιά που έπρεπε να μαζέψω. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Κάποιες εξετάσεις έπρεπε να κάνω και να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω καμία απαίτηση από το Ρέτο. Με την αποχώρηση. Ναι. Για να είναι καλυμμένοι και αυτοί. Γιατί το Ρέτο είναι χωρίς χρήματα, δεν πληρώνεις κάτι.
Ναι, είναι εντελώς δωρεάν.
Είναι εντελώς δωρεάν. Αλλά επειδή δουλεύεις.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό ήταν και το μόνο που έκανα. Πήγα, έκανα κάποιες εξετάσεις. Ναι. Αν έχω κάποιες ασθένειες και τα λοιπά, αν χρειάζομαι φαρμακευτική βοήθεια. Ότι δεν έχω απέτηση μετά την αποχώρησή μου για κάτι από το Ρέτο. Και αφού τα ετοιμάσαμε, με ετοίμασε πού θα πάω και τα λοιπά. Και με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει, αύριο άμα θέλεις φεύγεις και πας εκεί. Ναι. Και μίλησα με την ξαδέλφη μου και λέω, κοίταξε να δεις, με πήραν τηλέφωνο, θα πάω στη Λα Κορούνια μέσω μιας άλλης πόλης.
Ναι.
Και έφτασα τέλος πάντων, ξεκίνησα, πήρα το αεροπλάνο, πήγα από Μαδρίτη, πήγα.
Ήσουν ακόμα σαν ναρκωτικά τότε?
Ναι, βέβαια, αφού πήγα και μίλησα με τη γυναίκα μου, της είπα ότι φεύγω για την Ισπανία, ότι έβγαλα εισιτήριο κτλ. Πήγαμε μαζί, πήραμε και τη δόση μου να έχω μία για εκείνη τη μέρα και μία για την επόμενη, για να μπορώ να ταξιδέψω βέβαια. Γιατί δεν τα απαραίτητα εφόδια. Λοιπόν, και έκανα τη χρήση μου και μπήκα στο αεροπλάνο για να φτάσω. Και έφτασα, ας πούμε, ξεκίνησα, ας πούμε, το πρωί από το σπίτι γύρω στις 7, αν θυμάμαι καλά, 7-8, δεν θυμάμαι τώρα κιόλας ακριβώς τι ώρα ήτανε. Και έφτασα το βράδυ γύρω στις 10-11, έφτασα εκεί πέρα στον προορισμό μου, στο σπίτι μέσα του Ρέτο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν βρέθηκα σε ένα ξένο τόπο, χωρίς γλώσσα, μακριά. Βρέθηκα στο σημείο στη Λα Κορούνια, πάνω από την Πορτογαλία, δηλαδή στο τελευταίο μέρος της Ευρώπης, γιατί μετά ξεκινάει ο Ατλαντικός και μετά είναι η Αμερική. Δεν έχει, η Ευρώπη τελειώνει και το τελευταίο βήμα είναι. Πολύ μακριά, με την πεποίθηση ότι ήρθε για να σταματήσω τα ναρκωτικά. Ευχαριστώ το Θεό λοιπόν για αυτή τη χάρη που έκανε στη ζωή μου και πήγα εκεί πέρα, αυτή την ημέρα την οποία ξεκίνησα και πήγα εκεί πέρα. Την άλλη μέρα λοιπόν με σηκώσαν από το κρεβάτι, σε κακό χάλι να σηκωθώ. Να μην στα πολυλογώ, πέρασα πολύ δύσκολα. Δύο μήνες έκανα να κοιμηθώ από τις ουσίες. Γύρω στους 4-5 μήνες έκανα να αισθανθώ καλά, να μπορέσω να περπατάω και να νιώθω πραγματικά ότι αρχίζει το σώμα μου και παίρνει τα πάνω του. Μέσα σε αυτό το διάστημα λοιπόν, ήταν το διάστημα που εκεί το Ρέτο έχει ένα καλό.
Ναι.
Είναι ένα προνόμιο που έχει το Ρέτο.
Ναι.
Ότι η βιβλιοθήκη είναι γεμάτη από βιβλία, μόνο την Καινή Διαθήκη.
Δηλαδή, μόνο την Καινή Διαθήκη.
Μόνο την Καινή Διαθήκη.
Μας το έχουν ξαναπεί τα παιδιά εδώ.
Δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σε όλες τις γλώσσες. Άμα θέλεις στα ρώσικα, άμα θέλει στα γιουγκοσλάβικα, άμα θέλει στα βουλγαρικά. Ό,τι θέλει, αλλά μόνο την Καινή Διαθήκη.
Μάλιστα.
Και στα ελληνικά φυσικά.
Γιατί το λες προνόμιο αυτό?
Γιατί έχει το προνόμιο, αν θέλει να διαβάσει κάτι, να διαβάσει μόνο αυτό. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά.
Ναι, θα το πει κανεί αυτό, είναι δέσμευση.
Ναι, είναι δέσμευση. Αλλά αν καταλάβει την αξία που έχει η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη, μάλιστα, τότε θα καταλάβει γιατί προνόμιο σου μιλάω.
Ναι.
Αν. Δεν το καταλάβεις, θα νομίζεις ότι πραγματικά είναι εφιάλτης και φυλακή. Διαβάζοντας λοιπόν, μη έχοντας λοιπόν τι άλλο να κάνεις,
ναι,
τον ελεύθερό σου χρόνο, βλέπεις ότι όλοι διαβάζουν τη γραφή, αναγκαστικά παίρνεις και εσύ να διαβάζεις, να δεις, τέλος πάντων, εφόσον δεν έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου, δεν μου δόθηκε ευκαιρία ποτέ να τη διαβάσω, να ξεκινήσω και εγώ να διαβάσω. Κοιτάζω λοιπόν Καινή Διαθήκη, λέω εντάξει, Καινή Διαθήκη το ξέραμε από το σχολείο όλοι, ναι, ότι είναι γραμμένη στα ελληνικά.
Ναι.
Άρα δεν μας δίνουν να διαβάσουμε κάτι το οποίο να είναι πονηρό ή κάτι, ναι, μπορεί να, που να πηγαίνει ας πούμε το μυαλό σου σε κάμια αίρεση, σε κάτι αυτό, ναι, κάτι αιρετικό. Βλέπεις ας πούμε Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, όσο και να μην ξέρεις Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, Ευαγγέλιο κατά Λουκά, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Βλέπεις ας πούμε πράγματα γνωστά τα οποία, ναι, μπορεί ναι μεν να μην τα είχα διαβάσει, αλλά ξέρεις ότι
είναι της γλώσσας, είναι ελληνικά.
Αυτά είναι, ναι, τα οποία, ναι, διδασκόμαστε. Τέλος πάντων αρχίζω να διαβάζω. Όπως αρχίζω και διαβάζω λοιπόν κάθε μέρα, στο πρόγραμμα του ΡΕΤΟ υπάρχουν και διδασκαλίες. Κάθε πρωί ξεκινάει η διδασκαλία. Λοιπόν από ένα σημείο και ύστερα που πέρασα τα βαριά στερητικά,
ναι,
όπου δύο εβδομάδες, άρχισα λοιπόν να μπαίνω και μέσα στις διδασκαλίες, όπου οι διδασκαλίες γίνονταν στα ισπανικά και είχα κάποιον ο οποίος με είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή, ο οποίος μου έκανε και μετάφραση.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, διάβαζα εγώ, είχα ξεκινήσει σιγά σιγά να διαβάζω και άκουγα και τη διδασκαλία κάθε πρωί,
ναι,
που αναφερόταν στο όνομα του Ιησού Χριστού κυρίως. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν, διαβάζοντας λοιπόν ναι, την Καινή Διαθήκη, έβλεπα την αμαρτωλότητά μου ενώπιον του Θεού. Έβλεπα ότι όλα αυτά που έχω κάνει, η ζωή μου έφτασε εκεί πέρα που έφτασε, γιατί ήταν ενάντια σε αυτό που ο Θεός θέλει. Δηλαδή διάβαζα και σηκωνόμουν το βράδυ να πάω ας πούμε στην τουαλέτα και έλεγα πω που έχω κάνει και αυτό ενάντια στο Θεό και αυτό αμαρτία είναι και ζήταγα συγγνώμη,
ναι.
Έτσι λοιπόν σε ένα μεγάλο διάστημα άρχισα να ζητάω συγγνώμη
για τις αμαρτίες που συνειδητοποιούσες.
Που συνειδητοποιούσα,
ναι,
ότι έχω κάνει στη ζωή μου. Σιγά 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 λοιπόν.
Όχι μόνο για τα ναρκωτικά δηλαδή.
Όχι μόνο για τα ναρκωτικά, ήταν το τελευταίο. Δηλαδή,
μάλιστα,
τα ναρκωτικά έλεγα ότι δεν ήταν τίποτα.
Μάλιστα,
μπροστά στα υπόλοιπα που είχα κάνει.
Μάλιστα.
Ενώπιον του Θεού. Ναι. Σαφώς και τα ναρκωτικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
Ναι. Μεγάλη αμαρτία.
Μεγάλη αμαρτία, γιατί με πήγαινε στο θάνατο αυτή, ναι, αυτό το θάνατο.
Ναι.
Αλλά έβλεπα ότι ήταν άλλο το πρόβλημα το οποίο με οδήγησε στα ναρκωτικά.
Μάλιστα.
Και με οδήγησε σε αυτή τη ζωή την άσωτη. Όπως, ναι, είχα πει, το σημείο που είχα πει στον πατέρα μου, τι είναι να κάνουμε,
ναι,
και μου λέει να
περνάμε καλά.
Να περνάμε καλά. Και
ως
αυτό λοιπόν είδα ότι ήταν αμαρτία ενώπιον του Θεού. Άρχισα να ζητάω συγγνώμη. Βαφτίστηκα μπορώ να πω σε άφεση αμαρτιών,
ναι,
και μετά μια μέρα που είχαμε πάει σε μια συγκέντρωση ένιωσα τόσο πολύ έντονα την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μου, πάρα πολύ έντονα, έκλαψα, έκλαψα πολύ όμως με κλάμα γερό δυνατό και την ώρα που αυτό κράτησε ναι, μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή αρκετή ώρα. Και μετά κάποια στιγμή μόλις συνειδητοποίησα, άνοιξα τα μάτια μου, λέω τι έγινε. Κατάλαβα ότι ο Θεός είχε συγχωρέσει τις αμαρτίες μου.
Μάλιστα.
Ένιωσα ότι ο Θεός συγχώρεσε όλα αυτά τα λάθη τα οποία είχα κάνει εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή ήμουνα ελεύθερος. Είχα ελευθερωθεί από τα πάντα αφού ενώ ήμουνα το πρόσωπό μου κλαμμένος και είχε τελειώσει,
ναι,
η ώρα ας πούμε της προσευχής και σηκώθηκα, με βλέπει ένας φίλος και μου λέει τι έπαθες,
ναι,
λέω, και δεν ήξερα τι να του πω και του είπα πέθανα και ξαναγεννήθηκα.
Μάλιστα.
Αυτή ακριβώς την κουβέντα το είπα και με κοίταξε ο Σωτηράκης και μου λέει δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό το οποίο του έλεγα εκείνη τη στιγμή. ήταν η στιγμή που αναγεννήθηκα. Η στιγμή αυτά τα κατάλαβε βέβαια πολύ αργότερα.
Ναι. Ήταν, τι σημαίνει.
Τι σημαίνει αναγέννηση και τι, σήμαινε αυτό που ένιωσα εγώ εκείνη τη στιγμή και ήταν αυτό που πέρασα εκείνη όλη τη στιγμή. Αυτά τα κατάλαβα μετά στην πορεία όταν άρχισα πλέον να αρχίζω και να δίνω μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που διαβάζω, ναι, και σε αυτά που ακούω.
Η ουσία πάντως ήταν ότι εκεί σταμάτησε, θα λέγαμε, ήταν το ορόσημο μιας παλιάς ζωής με μια καινούρια που άρχισε να ξεκινάει. Έτσι.
Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πολλά πράγματα. Για να φανταστείς ότι για 3-4 βράδια στην αρχή δεν μπορούσα ούτε καν να κοιμηθώ.
Μάλιστα.
Είχα μια τόσο πολύ μεγάλη υπερένταση και ένα τόσο, ένιωθα τόσο πολύ, πώς να σου πω, χαρούμενα, παράξενος, χαρούμενα, ναι, θαυμάσια πράγματα, τα οποία δεν ήθελα κιόλας δηλαδή να κοιμηθώ. Ναι. Προσευχόμουν ασταμάτητα, ευχαριστούσα το Θεό ασταμάτητα, γιατί γνώρισα ποια είναι η αλήθεια, από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ναι, ποιος είναι ο δρόμος που έχω να περπατήσω. Άρχισα μέσα στο μυαλό μου να καταλαβαίνω όλα αυτά τα λόγια του Χριστού.
Ναι.
Ελάτε σε μένα οι φορτωμένοι και κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί,
ναι,
έτσι, και σκέφτηκα ότι
εγώ
είχα επικαλεστεί,
ναι,
το όνομα του Θεού,
ναι, κάποια στιγμή,
και είπα, Κύριε αν εσύ,
ναι,
ή πάρτι μου αυτή τη ζωή, δώσε μου μια καινούρια. Θυμήθηκα,
ναι,
και κατάλαβα ότι ήταν εγώ που του έδωσα,
ναι,
την, πώς να πω, το ελεύθερο να κάνεις,
να
τη ζωή μου
αυτό το βήμα. Ναι.
Ευχαριστώ πολύ τον Θεό, γιατί μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια που είχα στη ζωή μου γνώρισα, όπως είπες και εσύ, το Ρέτο, ναι, και πάνω απ' όλα το Χριστό, το μέσα από το Ρέτο.
Ναι, ναι. Γιώργο, νομίζω ότι τελικά δεν είχες πρόβλημα μόνο με τα ναρκωτικά, έτσι δεν είναι?
Το πρόβλημα, όπως λες, δεν ήταν μόνο τα ναρκωτικά, και αν θα ρωτήσεις και τη γυναίκα μου,
ναι,
που ευχαριστώ τον Θεό, γι' αυτό είμαι μαζί της, τη, ναι, δεύτερη μου τη γυναίκα. Είμαι μαζί της πάλι, γιατί όταν γύρισα από την Ισπανία είδε την αλλαγή μου, είδε πραγματικά ότι γύρισα άλλος άνθρωπος από αυτός που έφυγα,
ναι, ναι,
και πήγα στην Ισπανία. Με δέχτηκε λοιπόν πίσω, είμαστε μαζί τώρα. Και αν θα τη ρωτήσεις και σου πει και της πεις, ήτανε το πρόβλημά σας τα ναρκωτικά, θα σου πει όχι.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα του Γιώργου ήταν η άσωτη ζωή και το ότι δεν υπολόγιζε κανέναν και ότι ήθελε να κάνει πάντα ό,τι του αρέσει και δεν έδινε λογαριασμό, ναι, σε κανέναν.
Ναι. Ζούσα τη δική σου ζωή.
Ζούσα τη δική μου ζωή
όπως σου άρεσε,
έτσι όπως
είχε πει και ο πατέρας σου.
Και όπως είχε πει και ο πατέρας μου, χωρίς κόκκινες γραμμές και χωρίς διαχωριστικές. Δηλαδή. Μάλιστα.
Ναι. Νομίζω αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Ή τέλος πάντων μια φιλοσοφία που δεν είχες μόνο εσύ, αλλά έχει και ο περισσότερος κόσμος στην εποχή μας, έτσι δεν είναι?
Μα σαφώς, αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αρκεί να μην πειράζω τον άλλον.
Ναι.
Όμως αυτό δεν έχει βάση. Ναι. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να σε πειράζω.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορώ να πατάω τη γυναίκα μου χωρίς να την πειράζει.
Μάλιστα.
Ναι. Εντάξει, ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω?
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα που μου αρέσουν εμένα,
ναι,
χωρίς να πειράζω εσένα. Δηλαδή
μιλάνομαι,
δεν μπορώ να πω ότι κλέβω,
ναι,
χωρίς να σε πειράζω, αφού σε,
μάλιστα,
κλέβω.
Μάλιστα. Ναι. Αλλά ο κόσμος τέλος πάντων διασκεδάζει μέσα σε διάφορα πράγματα, έτσι, που, και επιθυμίες που στο τέλος μπορεί να πει δεν πειράζω κανένα, ας πούμε, να πίνω ναρκωτικά μόνος μου.
Ναι.
Έτσι, αλλά τέλος πάντων, στο τέλος υπόθεση, νομίζω ότι επηρεάζει με τη ζωή του την υπόλοιπη, εφόσον ζητάς λεφτά.
Όλους τους υπόλοιπους.
Ναι, όλους τους υπόλοιπους, έτσι.
Δηλαδή, ναι, εγώ μπορεί εκείνη τη στιγμή να παίρναγα καλά, να πήγαινα με γυναίκες, να παίρναγα με ναρκωτικά, να πήγαινα στο καζίνο, να έκανα, να έδειχνα.
Ναι.
Εγώ να παίρναγα καλά, αλλά όλοι οι άλλοι γύρω μου, η μάνα, μάλιστα, μου, η γυναίκα μου, ο γιος μου,
ναι,
η πρώην γυναίκα μου,
ναι,
όλοι αυτοί τι γίνονται, ο αδελφός μου. Δηλαδή, ναι, πώς δεν επηρεάζει. Ίσα-ίσα που όλοι οι άλλοι ήταν δυστυχισμένοι,
ναι,
βλέποντας την κατάστασή μου, και εγώ νόμιζα
ότι
ήμουν ευτυχισμένος. Για αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Τι λες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ελευθερωθεί κανείς από τα ναρκωτικά, κατά τη γνώμη σου, εκτός από τον Χριστό? Δηλαδή, εσύ δοκίμασες κάποια πράγματα στο παρελθόν, έτσι, να ελευθερωθεί τα ναρκωτικά. Τι λες, γίνεται να ελευθερωθεί κάποιος? Πιστεύω ότι έχουμε ακούσει και διάφορους ανθρώπους που έχουν ελευθερωθεί από τα ναρκωτικά με άλλους τρόπους, αλλά Δεν ξέρω. Πες μου εσύ τι νομίζεις.
Έχω γνωρίσει παιδιά,
ναι,
τα οποία ήταν χρήστες ναρκωτικών και έχουν ελευθερωθεί.
Ναι.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που έβλεπες πριν,
ναι,
χωρίς να παίρνει ναρκωτικά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ναι, έχω και μάλιστα πολύ κοντά μου,
ναι,
ένα παιδί ο οποίος είχαμε, κάναμε και χρήση μαζί, ο οποίος έχει, λέει ότι έχει σταματήσει τα ναρκωτικά, ναι, άσχετα αν τον πιστεύω ή όχι.
Ναι.
Ο οποίος τον βλέπεις ότι ναι, μεν μπορεί να τα έχει σταματήσει τα ναρκωτικά,
ναι,
αλλά ο τρόπος ομιλίας του, ο τρόπος,
η ζωή του γενικότερα,
η ζωή του, τα πράγματα τα οποία έκανε πριν, ναι, κάνει και τώρα, εκτός από τα ναρκωτικά, βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά.
Ναι. Άρα το ζήτημα είναι πέρα από τα ναρκωτικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι. Είναι ο τρόπος ζωής μας και τέλος πάντων, εμείς φέρνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μας, φιλοξενούμε εσένα και άλλα παιδιά που έχουν πρόβλημα τα ναρκωτικά, να αναδείξουμε ότι πραγματικά ο Χριστός μπορεί να απελευθερώσει ακόμα και από πολύ δύσκολα δεσμά που είναι τα ναρκωτικά, έτσι, γιατί είναι δύσκολα τα ναρκωτικά.
Δυστυχώς πολύ δύσκολα.
Ναι, και νομίζω ότι η λύση που προσφέρει ο Χριστός δεν είναι απλά μία λύση μεμονωμένη, έτσι, στο πρόβλημα των ναρκωτικών όπως είπες, αλλά είναι μία ευρύτερη λύση στη ζωή του άνθρωπου.
Μα σαφώς αυτό που λέω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έχω γνωρίσει τον Χριστό μου στα 17,
ναι,
παρά στα 40, γιατί αν στα 17 μου είχα γνωρίσει τον Χριστό, η ζωή μου θα ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα.
Ναι.
Όμως, όπως έλεγα και το πρωί σε ένα φίλο μου, ο οποίος είναι σε αυτήν την ηλικία 17-18 χρόνων, ο οποίος έχει αναγεννηθεί, ναι, ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, ότι ευχαριστώ τον Θεό ότι έστω τον γνώρισα και σήμερα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, που δεν έμεινα έξω από αυτή τη χάρη,
ναι,
της σωτηρίας, το να γνωρίσω το ποιος είναι ο Χριστός και ποιο είναι αυτό το οποίο έχει κάνει πάνω στο Σταυρό. Γιατί θα μπορούσα να σταματήσω, να έχω σταματήσει τα ναρκωτικά, να μην είχα γνωρίσει τον Χριστό και πάλι δεν θα είχε νόημα.
Ναι. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι ευτυχισμένος πλέον μαζί με τον Χριστό περισσότερο από όσο ήσουν όταν έκανες όλα αυτά τα πράγματα που ξέρεις πολλοί άνθρωποι λένε να κάνω, να πάω με γυναίκες, να ζήσω μια ζωή έτσι μέσα στη διασκέδαση κλπ. Τι λες, είσαι πιο ευτυχισμένος τώρα ή πριν.
Ο Απόστολος Παύλος λέει, μη έχοντας τίποτα έχω τα πάντα.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Και εγώ πραγματικά άμα θα με γυρίσεις αλλά δεν θα πέσει σέντσα από την τσέπη μου που λέει.
Ναι.
Αλλά είμαι τόσο πολύ γεμάτος μέσα στην καρδιά μου γιατί έχω το Χριστό πραγματικά και ξέρω ότι αυτός έχει αναλάβει τα πάντα στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν η κρίση η οποία περνάει η χώρα μας, η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος, όταν τους ακούω στα διάφορα μέρη που πάω και μιλάνε για την κρίση, λέω την κρίση την έχετε στην καρδιά σας παρά στην τσέπη σας. Γιατί βλέπεις παλιά ο κόσμος είχε οι τσέπες τους ήταν γεμάτες,
ναι,
και αυτά, απλά δεν βλέπανε ότι η κρίση ήταν μέσα στην καρδιά.
Ναι.
Τώρα που τους τα πήρανε τα πάντα,
ναι,
τώρα καταλαβαίνουν ότι κάτι λείπει. Αλλά αυτό που λείπει δεν είναι τα χρήματα.
Ναι.
Λείπει αυτό το πράγμα που μπορεί να σου δώσει ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Για να μπορέσεις να ζήσεις, λέει, τι στον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο, αλλά στο τέλος χάσει την ψυχή του.
Μάλιστα.
Είναι τα λόγια του Χριστού.
Ο Χριστός, επομένως, είναι μόνο για τους ναρκωμανείς ή και για τους περιθωριακούς ή για όλους τους ανθρώπους. Τι λες, αυτή την ερώτηση είχα κάνει και στο Βαγγέλη, τώρα την κάνω και σε σένα, γιατί στο παρελθόν θυμάμαι κάποιος που είχε πει αυτά είναι για, κάποιος, είναι για τους ναρκωμανείς, για τις πόρνες, για αυτούς που έχουν πρόβλημα. Ο Χριστός είναι για αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι για τους υπόλοιπους.
Πολύ μεγάλο λάθος. Ο Χριστός πέθανε για όλους μας επάνω στο Σταυρό.
Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα αυτά που χρωστάει στο Θεό. Θα μου πεις εγώ τι χρωστάω στο Θεό. Μια σκέψη θα σου κάνω, έτσι πολύ απλή. Εγώ έχω ένα παιδάκι. Τώρα το παιδάκι μου είναι μεγάλο βέβαια. Όταν του λέω Κώστα μην κάνεις αυτό ή μην κάνεις εκείνο γιατί θα σε δείρω, του το λέω μια, του το λέω δύο, του το λέω τρεις, του το λέω τέσσερις και στο τέλος τον δέρνω.
Ναι.
Είμαι κακός μπαμπάς.
Ναι.
Δεν νομίζω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον Θεό. Ο Θεός μας λέει καθημερινά, μετανοήστε και γυρίστε στον δρόμο του Θεού. Γιατί μια μέρα θα κρίνω. Θα είναι κακός όταν θα γίνει, θα μας κρίνει? Όχι. Απλά εμείς έχουμε φύγει τελείως, μα τελείως, από το θέλημα του Θεού και από αυτό που είχε ο Θεός στο μυαλό του, αν μπορώ να το πω έτσι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, να κάνουμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε ξεφύγει τελείως. Ο Χριστός ήρθε πάνω στο Σταυρό για να πληρώσει αυτά που χρωστάμε εμείς στο Θεό και να μας ξαναβάλει στο σωστό δρόμο. Στο δρόμο που ο Θεός έδωσε μαρτυρία 3 φορές για τον Χριστό. Τη μία φορά την ώρα που ο Χριστός βαφτιζότανε και βγήκε το Πνεύμα το Άγιο επάνω του, τη δεύτερη φορά στο όρος της μεταμόρφωσης και την τρίτη φορά όταν τον ανέστησε από τους νεκρούς. Έτσι. Στις 2 πρώτες φορές ακούστηκε η φωνή από τον ουρανό που είπε: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα. Αυτά που αυτός να κάνει, αυτά και εσείς να κάνετε. Δηλαδή, μας έδειξε το δρόμο τον οποίο θέλει ο Θεός να περπατήσουμε. Φαντάσου λοιπόν πόσο πολύ μακριά είμαστε από τα θέλημα του Θεού.
Νομίζω ότι το να γνωρίσει κανείς τον Θεό είναι πολύ εύκολο καταρχήν, γιατί μπορεί να τον επικαλεστεί, όπως έκανες και εσύ στην περίπτωση σου. Έτσι, δηλαδή να πέσει στα γόνατα και να του πει 2 λόγια, να τον προκαλέσει θα λέγαμε, έτσι, όπως προκάλεσες και εσύ τον Θεό να κάνει την αλλαγή αυτή στη ζωή σου. Και πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, ούτε καν μπαίνουν στον κόπο αυτό να προκαλέσουν τον Θεό να κάνει την αλλαγή στη ζωή τους. Και το δεύτερο είναι να πάρει, όπως και εσύ πήρες, αλλά και τόσοι άλλοι άνθρωποι, τον λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, να τη διαβάσει και να μάθει πραγματικά για τον Θεό. Ρωτάς στους ανθρώπους σήμερα, αν έχουν διαβάσει το Α, Β, Γ, Δ βιβλίο, σου λένε ναι, το έχω διαβάσει, και τους ρωτάς αν έχουν διαβάσει ποτέ τη Γραφή, που είναι ένα βιβλίο 2000 χρόνων, και δεν το έχει διαβάσει κανένας. Και νομίζω αυτό είναι μια κατάντια στη σημερινή κοινωνία μας, δυστυχώς. Εμείς από την εκπομπή μας πάντοτε, όπως και σήμερα, προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν σε όποιον μας τη ζητήσει στο τηλέφωνο μας 210-577-4686 ή στο email apokalypse2011@hotmail.com και μέσα στο λογαριασμό μας στο Twitter στο όνομα apokalypse2011. Εδώ κάπου θα κλείσει η σημερινή μας εκπομπή. Γιώργο, στο κλείσιμο δεν ξέρω αν θες να μας πεις κάτι ακόμα σε όλα αυτά που μας είπες.
Θα πω αυτό που λέω σε όποιον του δίνω μια Καινή Διαθήκη. Του λέω πάρε, διάβασε και άφησε το Θεό να σου δείξει αυτά που έχει δείξει σε μένα. Ζήτα λοιπόν από το Θεό να σου φανερώσει ποια είναι η αλήθεια και μη ρωτάς τους ανθρώπους. Ούτε καν εμένα.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να σε βοηθήσει και να σε δυναμώσει στον δρόμο αυτόν για να σε κρατήσει μέχρι τέλους. Και ευχόμαστε και για όλα τα παιδιά που έχουν απελευθερωθεί σαν και σένα να τους στηρίξει ο Θεός και να ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει απελευθέρωση. Υπάρχει λύση.
Υπάρχει και λέγεται Ιησούς Χριστός.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας.